ก่อนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสมาดัปปกสูตรหรือว่าด้วยสถานะสามประการโดยความหมายของรูปศัพท์แปลว่าผู้เชิญชวนหรือการเชิญชวนในตอนนี้จากการสังเกตในหลายวันมานี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับงานการต่างๆหลายเรื่องพบลักษณะอย่างหนึ่งก็คือการไปแบกไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆของคนอื่นมีการสัมมนากันในที่แห่งหนึ่งประลบสถานการณ์รู้สานาในปัจจุบันวิทยากรท่านหนึ่งขึ้นถึงก็ด่าพระเลยต่อระยะเวลาประมาณสัก20นาทีหรือแสดงให้เห็นเรื่องความหลงผิดเข้าใจผิดในประเด็นของศาสนาในการมองพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาแทนที่จะมองพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เป็นส่วนเล็กๆในพระพุทธศาสนาสักท่านเด็กวันก่อนก็มีคนมาแสดงความมีตกกังวลห่วงใจมีหนังสือพิมพ์ด่าว่าพระอยู่ในปัจจุบันหอบเอกสารแฟ้มใหญ่เพื่อจะให้อ่านบอกไม่อ่านหรอกแล้วก็เตือนให้สติแก่ไปบอกว่าโลกเนี่ยก็มีให้เหยียบแต่ไม่ใช่มีให้แบกคือถ้าแบกโลกแล้วเนี่ยมันจะหาความสงบไม่ได้หรอกคือคนเราจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจะไปตามกระแสของสังคมบอกให้ลองเดินไปดูกันแล้วกันแต่จะให้มีคนติหมายความว่าก็ติได้ตลอดเช่นยกตัวอย่างการประกวดนางงามเช่นประกวดนางงามจักรวาลหรือว่าอะไรก็ได้คือถ้าจะให้ทุกคนตัดสินเนี่ยจะไม่มีคนได้หรอกพอตัดสินไปแล้วจะมีคนค้านตลอดโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะพระเจ้าจึงรับสั่งแสดงว่าคนไม่ถูกนินทานั้นไม่มีในโลกอย่าไปติดใจสนใจใส่ใจเขาชอบเขาพูดอย่างเขาไม่ชอบเขาพูดอย่างวันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้พูดอย่างหนึ่งพวกคนนั้นแล้วเราจะไปมุ่งแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นเราแก้ไม่ได้เราแก้เฉพาะเราจะคิดยังไงจะพูดยังไงจะทำยังไงคือไม่ต้องสูญเสียเวลาไปดูว่าใครทำอะไรเพราะใครทำอะไรเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ดูว่าเราได้ทำอะไรและจะทำอะไรกำลังทำอะไรตรงนี้เราจะแก้ไขได้ทั้งหมดแม้แต่ที่ทำไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่ก็กลายเป็นบทเรียนได้เราจะทำอะไรนั้นเราก็แก้ได้หรือทำหรือไม่ทำก็ได้และกำลังทำอะไรอยู่ก็จะมีสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งที่เรากระทำเป็นผลดีเป็นผลไม่ดีแก่เราโดยตรงก็เรียกว่าทำในเรื่องที่เราทำได้ไม่ไปวุ่นวายไม่เป็นแบบแม้แต่เราเป็นผู้ปกครองไปผู้ดูแลลูกหลานปกครองพระสงฆ์สำเนรอะไรก็ตามนะฮะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้เพราะสมัยพุทธกาลเองมันก็มีพระที่เอามาอยู่เยอะไปพวกปฏิวัติทัศน์อะไรวันตามหลักแล้วเนี่ยท่านไม่สั่งสอนให้แนะนำเชิญชวนชักชวนให้ไปคอยจับผิดใคร แต่ว่าให้มีการตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองตรวจสอบตัวเองดูแลแก้ไขที่ตัวเองทีนี้ถ้าทำแก่คนอื่นในกรณีที่เราจะทำสำหรับคนอื่นพระเจ้าก็ทรงแสดงพระสูตรข้อนี้เอาไว้ที่เรียกว่าสมานอัปปกสูตรเนี่ยก็รับสั่งแก่พระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าหากว่าเธอมีความเมตตาอินดูใครแล้วใครคนนั้นอยู่ในวิสัยที่จะพูดจากันได้นะหรือแม้นก็อาจจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอามาตย์เป็นเพื่อนฝูงกันก็ให้แสดงความเมตตาอินดูด้วยการเชิญชวนชักชวนเขาให้ทำจิตใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเองนะฮะมันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อวานซื่อเนี่ยมันไปเจอคำคมเกินคำเลยแต่ว่ากันว่ามันสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่5คือตอนสร้างพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะจะมีคนเขียนสดุลีประโยชน์ย่อเยอะแยะเหลือเกินนะท่านบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้มันอิติปิโสตัวเองคมนะฮะคำนี้คืออิติปิโสตัวเองเลยเนี่ยพวกอิติปิโสตัวเองมันเยอะอิติปิโสว่าโดยเรื่องไงสรรเสริญพระพุทธคุณเดี๋ยวนี้แนวสรรเสริญตัวเองสรรเสริญพวกของตัวเองนี่มีอยู่แยะพวกหนังสือแนวปลูกเสกทั้งหลายนะฮะแนวเนี้ยที่ดีเผยแพร่อยู่เยอะปัจจุบันเนี่ยถ้าอ่านหนังสือนั้นแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยพระอรหันต์นะพวกอิติปิโสตัวเองอิติปิโสลูกศิษย์อิติปิโสให้นี่เยอะเลยก็แนวตรงนี้ก็จะแวะตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่ไปอภิปรายเนี่ยนะฮะไปสัมมนา3วันเนี่ยคือเห็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นห่วงวันที่3มาไม่ได้ไปแต่ก็โทรบอกประธานในที่ประชุมไว้ว่าให้หาข้อสรุปให้ได้คือสัมมนาสื่อมวลชนพุทธที่จะร่วมมือกันทำงานพระพุทธศาสนาแต่เราสังเกตว่าแต่ละคนนั้นพกอาจารย์ใส่กระเป๋ามาหมดใครขึ้นพูดก็เชียร์แต่อาจารย์ตัวเองไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าทุกคนก็เชียร์อาจารย์กับอาจารย์ใส่กระเป๋ามาหรือว่าเป็นความคิดที่เป็นอันตรายนะก็แนวปลุกเสกก็แนวอิติปิโสอาจารย์ตัวเองอิติปิโสมันขึ้นที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองนะอิติปิโสขึ้นเฉพาะที่พระพุทธเจ้าแต่ได้โปรดเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเองแต่ว่าเป็นแบบฟอร์มที่เขามีมาตั้งแต่โบราณกาลหมายความพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเจ้าชายสิทธะหรือไม่คือองค์ใดก็ตามเกิดขึ้นมาก็จะมีแบบฟอร์มอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยแม้แต่พระศรีอานซึ่งเวียนนี้ออกมาเป็นเครื่องมือหากินกันเยอะแยะถ้าท่านเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วไปอีกนานนะฮะพระศรีอานจะมาเกิดเราอีกเกิดอีกแสนชาติพระศรีอานยังไม่เจอพระศรีอานนะฮะถ้าเจอก็เจอพระศรีอานแต่นั้นพระศรีอานยังไม่เจอเชิญชวนชักชวนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธคุณตัวนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันไปสอดคล้องกับบทสรรเสริญของพระอนาคามีที่เคยยกเอาไว้ให้ฟังหลายครั้งแล้วนะฮะเราเจอหลายครั้งแล้วก็บอกหลายครั้งพระอนาคามีนั้นเป็นการเล่าจากประสบการณ์ตัวเองคือที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสแต่ของท่านมั่นคงนะในพระพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยก็ละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏหมายความว่าถ้าถึงด้วยจิตใจจริงๆเนี่ยนอกจากจะได้ความสงบสุขในชีวิตปัจจุบันแล้วตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติด้วยก็ให้ความสุขสองระดับแม้พระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วเราเคยพบตัวอย่างบุคคลประเภทนี้ที่ปุ๊บปั๊บนะฮะท่านเห็นว่าท่านใจเริ่มใส่นิดเดียวระยะสั้นๆไม่กี่นาทีแล้วก็ตายไปยันที่เคยเล่าถึงมัทธกุณฑลีมานพที่พ่อแม่เป็นคนตนีที่เหนียวมากไม่ยอมลูกป่วยเองก็ไม่ยอมรักษาเป็นอาการหนักเอามาวางไว้ที่ริมนอกจานบ้านกลัวว่าเป็นลูกตายคนจะมาเยี่ยมศพและจะเห็นทรัพย์สมบัติภายในบ้านพระเจ้าเสด็จไปโปรดมัทธกุณฑลีตอนนั้นก็เรียกว่าเข้าขั้นโคม่าแล้วนะฮะเกือบโคม่าแล้วแม้จะมือจะยกขึ้นถวายบังคมก็ทำไม่ได้แต่ทำได้แค่ทำใจเลื่อมใสแล้วก็มองตามพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ตายก็บังเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่ามัทธกุณฑลีเทพบุตรหรือแม้แต่เรื่องอะไรเรื่องนางสำเมาดีนานแล้วนะหลายกว่าปีเรื่องสุนัขที่อดีตเป็นนายโกกาลิกมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มีใจผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตามรับตามส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยตอนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะไปทำจีวรที่ขันธมาศแกก็เสียใจห่าวหอนส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนลับสายตาไปหัวใจก็แตกตายไปบังเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเดี๋ยวหญิงจันทานอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าตามเสด็จไม่ใช่พระโมคคัลลานะตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปหญิงจันทานยืนตัวสั่นกำลังจะล้มกำลังจะตายพระโมคคัลลานะก็เข้าไปใกล้ๆบอกยายนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเดินไปยายจงทำใจเลื่อมใสถวายบังคมพระพุทธเจ้าแกก็เชื่อนะฮะทำใจเลื่อมใสถวายบังคมก็สุดทั่วลงไปก็ตายด้วยใจที่กำลังเลื่อมใสแล้วก็บังเกิดในสุคตินิดๆนะเราจะเห็นว่านิดๆเท่านั้นแหละแต่บางเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันไม่ยังไม่ได้ทำเลยทำไปนะเดินถือดอกไม้เพื่อจะไปบูชาเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าตามันพุ่งไปที่เจดีย์เท้าไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูที่เท้าก็ถูกงูกัดตายยังไม่รู้สึกจนพิษงูแล่นเข้าไปแรงใจก็ยังมุ่งอยู่ที่เจดีย์แต่ไปไม่ถึงไงฮะก็ตายซะก่อนเดี๋ยวใจมันถึงกายยังไปไม่ถึงจริงแต่ใจถึงก็ไปแล้วก็บังเกิดเป็นเทพธิดาตัวอย่างในแนวเนี้ยมีเยอะในพวกวิมานวัตถุในพระสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ว่าข้อที่รับสั่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนใดที่พอพูดกันได้แต่บางความต้องพูดก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะไหวยังไงแต่ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะพูดกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นเครือญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นวงศาคณะญาติเป็นเพื่อนฝูงเราก็ทำหน้าที่ของเราก็จำที่จำใช้ว่าไปเรื่อยอย่างน้อยก็ได้ทำหน้าที่ของเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนฝูงกับบุคคลเราเองการเชิญชวนเจ้าสวนนั้นเราอาจจะใช้ได้หลายวิธีอย่าลืมว่าทุกวิธีเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่อาคารสถานที่ทุกขั้นเนี่ยมันมีประโยช อย่าปฏิเสธขั้นใดขั้นหนึ่งนะทุกขั้นมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะวิธีการเชิญชวนชักชวนท่านหนึ่งใช้ทะเยบางทีก็เชิญไปดูไปชมเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก่อนนะเชิญไปดูไปชมเฉยๆหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้ฟังนำภาพนำอะไรมาให้ดูหมายความมาสื่อด้วยตาหูจมูกนะฮะตาหูใจเป็นหลักนะตาหูใจเป็นหลักเป็นการเพาะเชื้อความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคือจนกว่าจะจับตรงใดตรงหนึ่งได้ถ้าแข็งแต่พวกเราส่วนใหญ่มันมีเชื้อตรงนี้อยู่เชื้อความศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าคือทำยังไงจะเพิ่มผูนให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอามาสังเกตมานานแล้วแล้วสมาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยดูโดนอามาเสกใหญ่เอาสองครั้งเลยไม่ได้นิมนต์หลายปีเวลาเขาประชุมทุกครั้งของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยทุกคนขึ้นด่าพระบรรเลงเป็นลูกระนาดเลยเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนขึ้นด่าพระหมดเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเมียมาคนเดียวกล้าพูดมาขึ้นก็เลยเสกสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมเหมือนกันนะไปเจอที่วัดอัมพวันดีนี่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสมเด็จท่านบอกเอาอย่างนั้นเถอะบอกต้องเอาอย่างเงี้ยท่านพวกนี้ไม่รู้สึกมันศาสนามันเรื่องต้องช่วยกันไม่ใช่มาถึงมาฆ่าทหารแล้วบอกว่าไปท้ารบกับคนอื่นมาถึงฆ่าทหารได้หมดแล้วไปท้ารบกับคนอื่นมันเรื่องอะไรอ่ะมันช่วยกันทำงานสิไปเล็งผลเลิกคล้ายๆกับพระกายสิทธิ์เปิดปุ๊บติดปั๊บมาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะแล้วตัวเองก็มีหน้าที่ที่จะทำงานตรงนี้ประชุมหลายปีนะฮะหลังจากถูกมาอบรมมาที่วัดอัมพวันขณะนั้นที่เงียบเชียในห้องประชุมนี่เสียดายเทปนั้นข่าวว่าเก็บกันใหญ่คนอัดไปเยอะฮะตามล่ากันเนี่ยแล้วก็ไปทีที่ลพบุรีเอาอีกละเอาอีกละเอาอย่างนั้นอีกละอีรอบเดิมมาพุทธสมาคมประชุมกี่ครั้งให้ไปอัดเทปมาเหมือนกันนะฮะโดยเนื้อหาเลยเหมือนกันคือมีหน้าที่ด่าพระกระสั่งพระให้ทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้ทำงานอย่างโน้นถามว่าคุณทำอะไรไม่ฮะประชุมด่าพระกันนั่นเองมันนอกเรื่องนอกเรื่องมากๆเลยเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยคือทำยังไงมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม่ใช่ทำให้เกิดใครศรัทธาเลื่อมใสทำไมพูดเฉพาะเรื่องที่พระไม่ดีทำไมไม่เอาพระที่ดีๆมาพูดพระดีเยอะไปนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาพูดเฉพาะพระที่ดีๆพระพุทธเจ้าเอาคนที่ดีๆเนี่ยมายกย่องเป็นเอตตัคคะก็ไม่ดีก็ว่ากันไปก็แก้ไขกันไปแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างมันไม่ดีเนี่ยฮะของไม่ดีของไม่ดีจะทำให้ดีได้หมดมันก็แสดงเป็นของดีแต่นั่นเองจะทำได้วันสิ่งที่สอนให้คิดให้เราลองสังเกตว่ามันไม่มีจิตที่จะเบี่ยงเบนออกไปนอกทางแต่ว่าทำยังไงว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศรัทธาใช้ทั้งปัญญาเพราะเรื่องบางเรื่องมันสุดวิสัยที่เราจะไปอย่างรู้ได้เราก็ใช้ศรัทธาเอาบางอย่างมันใช้ปัญญาได้ง่ายแต่ว่าเรามีปัญญาพอในการคิดหรือไม่แต่เราคิดไม่ทันเราก็ใช้ศรัทธาเอาคือเราจะต้องจับหลักใหญ่นะของการเป็นพระญาติบุคคลระดับต้นคือพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันก็ไม่ห่างกับเราเท่าไหร่นะฮะพระโสดาบันในฐานของท่านมันมีสามฐานเราจะมองจากตรงไหนก็ได้ถ้าเรามองฐานศรัทธาท่านก็ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าทำพระสงฆ์ในใจสิกขานั่นคือศรัทธาธรรมปัญญามีไหมตรงนี้ก็มีนะแต่เป็นปัญญาที่เห็นประจักษ์เห็นประจักษ์หมายความยังไงฮะหมายความมันคล้ายๆกับเขาส่งปั๊บมาส่งของนี้ให้เรากินเราเชื่อคนนี้เลยเรากินเลยเราสัมผัสรส ราะการสัมผัสรสเนี่ยที่จริงสัมผัสตรงเรากินแต่เรากินเพราะความเชื่อความเชื่อคนที่ให้สิ่งนั้นมาเพราะพระโสดาบันจึงมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตรีสิกขาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามพระโสดาบันไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สองนั้นมองในแนวปัญญาเขาเรียกทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นพระโสดาบันนั้นไม่มีความเห็นผิดใครจะชักชวนโน้มน้าวจิตใจยังไงก็ตามนะฮะอาตมาน้อยใจว่าคนระดับสมาคมพุทธอนุตตราจารย์ชิงไห่ชื่อมันก็ไม่น่านับถือแล้วอนุตตราจารย์อนุตโรบริสดามสารถินึกออกเปล่ามันชื่อเท่าพระพุทธเจ้าใหญ่โตขนาดไหนเป็นชาวยวนมาอยู่ไต้หวันตอนนี้มาล่าอาณานิคมเมืองไทยเยอะแยะมาลูกน้องวสีอานมาจากไต้หวันต้องสามชุดเลยเนี่ยมาล่าอาณานิคมในเมืองไทยคือคนไทยเนี่ยไม่ได้มองว่าเราเนี่ยศาสดาในโลกมีองค์เดียวที่ตรัสรู้คือพระพุทธเจ้านะมันไม่มีใครตรัสรู้หรอกอ้างอะไรก็เถอะอ้างว่าสีอานสีเอิญมาพระสีอานตรัสรู้ไม่ได้หรอกเมื่อมีพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ถ้าคนเรามีปัญญาพอเราไม่ตกเป็นเครื่องมือหรอกนะครับแต่ว่าท่านลองสังเกตว่าเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยมีโลกกนาถภิกษุโลกกนาถชาวอิตาลีเคยอ่านนะฮะอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้ชื่อมันก็ใหญ่เกินเหตุแล้วนะโลกนาถเป็นชื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกคือโลกนาถมีคนยังตามมาเยอะเลยนะฮะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านไม่ชอบชื่อท่านไม่ยุ่งด้วยเลยมายอมเสวนาด้วยไม่ชอบแค่ชื่อกันเดียวว่าชื่อมันก็ยิ่งใหญ่อวดดีเกินไปแล้วโลกนาถเป็นที่พึ่งแห่งโลกตอนนั้นมังสวิรัตมานะฮะมังสวิรัตคนตื่นเต้นกันใหญ่เนี่ยมีคนติดตามกันไปเดินออกทางพม่าเนี่ยไปเข้าวังกลาเทศเข้าอินเดียสมัยนั้นนั้นเพราะอะไรเราเห็นได้ชัดเราขาดศรัทธาไม่ใช่เราขาดปัญญาเราขาดปัญญาในการคิดในการพินิจพิจารณาในการเทียบเคียงชาวอิตาลีนะฮะฝรั่งชาวอิตาลีโกนหัวขึ้นทีเดียวเป็นกายสิทธิ์ไปเลยอีกประการหนึ่งก็คือมองจากการสายการละทิฏฐิไม่ใช่การละกิเลสพระโสดาบันละกิเลสอย่างที่บอกว่าละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็ถือมั่นด้วยศีลปฏิรมาสต่างๆคือข้อปฏิบัติที่ไม่ค่อยยุติด้วยเหตุผลและความดีเนี่ยนี่การจะให้เกิดความรู้และเกิดความเริ่มใสบางทีก็นำให้ดูนำไปดูไปไหว้พระอะไรต่างๆทั้งที่ต่างๆเนี่ยนำไปดูแล้วบางทีก็คุยให้ฟังเล่าอะไรก็ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ตรงนี้เราต้องรู้นะแล้วก็ต้องรู้จริงพอสมควรคือไม่ใช่ไปฟังตรงใดตรงหนึ่งบางทีเนี่ยเป็นรูปวรรณคดีวันก่อนลูกศิษย์มาเป็นด็อกเตอร์กันด้วยเพศอธิการบดีมาอะไรโอ้ยมันเต็มทีจริงๆไงมันบอกนี่เป็นไม่ได้ไงอาจารย์โดเด็กเป็นไม่ได้ไงถามอะไรแกอ่านปฐมสมโภชพยามารเหยียบเท้าเหยียบอยู่ที่ตรงนี้เท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่ภูเขาพระสุเมรุมันใหญ่โตขนาดโอ้โหแอมันผัดสาวันนะคันดีเขาไปจะอ่านเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงแล้วมันไม่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนั้นหรอกอันนี้คือเราไม่เข้าใจว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหตุผลทางประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของปริศนาธรรมที่โบราณท่านสอนว่าอย่ากินมังคุดทั้งเปลือกเพราะความรู้เราต้องรู้จริงแล้วก็ต้องสอดคล้องกันทั้งหมดกับในเรื่องของพระพุทธเจ้า เบื่อเนี้ยหนังสือจากไอ้ซูซูกิญี่ปุ่นนั่นนะฮะชื่อมันยี่ห้อรถอ่ะนักปราชญ์ใหญ่ญี่ปุ่นซูซูกิน่ะพูดไปพูดมายังไงมาพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมีลูกอีกคนดูมันดิแล้วเขียนเผยแพร่หนังสือเป็นเล่มฮะเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าว่าหลังจากมีราหุลแล้วตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีลูกอีกคนนึงมันคือสายมายานพวกปัญญาภควดีจะเห็นว่าเป็นเทพเจ้าปัญญาภควดีเป็นภาพที่เมืองไทยเราอันนี้คือมั่วมันก็ไปทำลายพวกตามสัพพัญญุตญาณทำลายหลักการทางสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันหมดกิเลสนะฮะตรงนั้นหมดกิเลสแล้วมันไม่มีกิเลสแล้วเพราะงั้นถ้าเรานำมาเล่าเนี่ยนะหนังสือที่แรงบันดาลใจสูงมากแล้วก็เผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศโดยหนังสือพุทธที่เผยแผ่ต่างประเทศแล้วก็หลั่งเข้ามาสู่พุทธศาสนามี3เล่มนั่นน่ะเล่มมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่เล่มหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่า The Life of Asia ของเซอร์เอ็ดวินอานนท์เป็นประวัติพระประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วดื่มด่ำมากเลยนะอ่านแล้วมันเข้าสู่แดนสนธยาไปเลยคือเข้าไปอยู่แค่ก็เราไปอยู่เคลื่อนไหวต้องอ่านเงียบๆนะอ่านเงียบๆเรามาอ่านเล่มนี้ที่จริงก็แปลมาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยก็มีจำหน่ายที่มังกรนะชื่อประทีปแห่งทวีปเอเชียเจ้าลาวคนหนึ่งเป็นคนแปลอีกเล่มหนึ่งเป็นคาถาธรรมบทสั้นๆเล่มเล็กๆพกใส่กระเป๋าได้นี่มีแพร่หลายทั่วยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเยอะอย่างพิมพ์ไม่รู้จะกี่ล้านเล่มนะฮะเป็นคาถาธรรมบทสั้นๆ400คาถาคล้ายกับสุภาษิตไอ้สุภาษิตอ่ะมี2บรรทัดมี4บรรทัดอย่างมากก็มี12บรรทัดส่วนใหญ่มันจะมีประมาณ4บรรทัดเผยแพร่มากกว้างขวางมากแล้วคนอ่านนะฮะคือคนต่างชาติเขาอ่านตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้อ่านที่พระธรรมพุทธประวัติThe Life of Asia นะอ่านที่พุทธประวัติพระพุทธเจ้ามันเกิดศรัทธาในตัวพุทธคุณแต่ว่าตัวธรรมบทเนี่ยที่จริงอ่านที่ตัวธรรมะไม่ได้พรรณนาพระคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่อีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างซึ้งมากคือวิสุทธิมรรคนะวิสุทธิมรรคเป็นการเริ่มใส่ระดับของนักปรัชญานักวิชาการทั้งหลายเพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากลึกซึ้งอันนี้ที่จริงเราไม่มีปัจจัยตัวอื่นนะครับไม่มีปัจจัยตัวอื่นไปเสริมเพียงแต่ว่าเขาได้อ่านก็ได้อ่านก็ได้ฟังนะฮะในสมัยโบราณมันก็อ่านกับฟังแต่ว่าในปัจจุบันที่จริงมันก็มีอะไรเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้อยู่จ้ะทีนี้ปัญหาเรื่องความรู้วันก่อนเนี่ยไปที่สัมมนาเนี่ยนะฮะแต่มาขี้เกียจติงมันคนมันเยอะหรือคนเนี้ยอยากจะขอลิขสิทธิ์จะตัดดิลิตเติ้ลบุดดาออกมาเป็นตอนๆเอาเฉพาะตอนที่เป็นพุทธประวัติใช่ไหมไม่เอาตอนเอาเด็กสามคนนั้นออกไปแล้วก็บอกมันตรงเพี้ยคือนี่แสดงว่าชาวพุทธจำพุทธประวัติไม่ถูกเราจะเห็นว่าตรงนั้นมดเท็จเยอะเลยที่มันทำออกมาเนี่ยมดเท็จเยอะเลยไม่สอดคล้องกับความจริงตั้งหลายตอนแม้แต่ตอนเดินด้วยพระบาทไอ้79นะเราจะเห็นว่าดอกบัวผุดขึ้นทีหลังนะที่จริงมันต้องผุดรับไว้ก่อนเลยนะถึงจะนั่นนะแล้วก็นักบวชท่านปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชประเภทภิกษุสะอาดสะอ้านนะฮะนักบวชประเภทภิกษุนี่สะอาดสะอ้านปรากฏเป็นปัญเอานักบวชอเจโลกมาเล็บยาวผมยาวขี้ฟันเครอะสกปรกมาแมมหน้าขยะแขยงไม่ใช่ฮะคือแสดงว่าม่วงหมดเลยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นแขกขาวไอ้นี้เป็นแขกดำมาหมดเลยเห็นไหมเป็นแขกดำมาหมดพระพุทธเจ้าเป็นพวกอารยันไอ้พวกนี้มันพวกมิลขะ
ที่เอาที่เอามาแสดงเนี่ยฮะแต่ละคนเป็นวิรักษ์นี่แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเยอะเลยแล้วก็ตอนที่ลอยถาดตอนที่อะไรทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันผิดอย่างนั้นเลยลอยถาดก็ดีแล้วก็ตอนที่บำเพ็ญเพียรมีพญานาคมาก็ดีมันมั่วตอนพญานาคมาพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะตอนที่งูมาแผ่ปกหัวเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยู่สัปดาห์ที่ถลายที่หกแล้วอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจลินอันนี้ไปนั่งนิ่งๆบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วปัญจวัคคีย์มานั่งอยู่ตรงนั้นแหละก็มีงูมาแผ่ปัญจวัคคีย์ไม่อยู่แล้วตอนนั้นปัญจวัคคีย์ไปอยู่อิสิปตนมฤคทายวันแล้วคือมันผิดจนเละฮะผิดจนเละหมดเลยแล้วคนไทยเอ๊ะตายแล้วมานั่งอ่านสิท่านเนี่ยก็เชื่อกันได้ยังไงเนี่ยคนก็เอามาให้ดูเราโว้มันผิดพุทธประวัติมากมายมหาศาลเลยนะผิดประวัติศาสตร์ผิดตรงนั้นต้องไม่มีคนนั้นถ้ามีคนนั้นก็แสดงความผิดสถานที่ตรงนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในตรงนี้อะไรต่ออะไรหมายความว่าเราก็ต้องเล่าต้องแม่นนะฮะคือต้องจำแม่นแล้วถ้าเราได้อ่านแม้หนังสือที่ยังคนที่เมืองไทยเรานะฮะเมืองไทยเราที่คนรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเนี่ยมีสมัยหนึ่งท่านจะเห็นว่าลีลาวดีของธรรมโคตรเป็นหนังสือที่ดึงโยชนเข้าสู่ศาสนาเยอะสายร่มผ้ากาสาวพัดนะกองทัพธรรมเชิงผาอิมพานอะไรอะไรเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่พรรณนาตรงนี้พรรณนาพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่พรรณนาแบบง่ายๆซึมลึกไปเรื่อยๆอันต้องๆนะอธิบายต้องๆที่จริงค่อนข้างยากแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างในสมัยโบราณพระเวลาจะขึ้นเทศจะเทศเรื่องอะไรก็ได้มันมีหลักมันเป็นสูตรก็เรียกจารีตนี่จะต้องพรรณนาพุทธคุณอย่างน้อย5นาทีพุทธคุณซะก่อนนะฮะขึ้นพุทธคุณซะก่อนแล้วก็เสร็จแล้วจะขึ้นเรื่องที่เทศเป็นการเพิ่มพูนสถาปัสสคะแล้วเรามีวิธีฝึกใจจนขนาดว่าก่อนตายก็ภาวนาพุทโธอรหังก็แล้วกันเนี่ยนะก่อนตายก็อรหังพุทโธนะฮะอรหังกับพุทโธเนี่ยสวดอิติปิโสให้ฟังก่อนจะตายเนี่ยมีญาติพี่น้องมาสวดอิติปิโสให้ฟังสวดอิติปิโสเข้าหูไปเรื่อยๆนะฮะให้จิตใจมันจดจ่ออยู่ที่บทอิติปิโสเพราะเราจะเห็นว่าคนสมัยโบราณจึงฝึกเรื่องอิติปิโสอย่างน่าซึ่งอามาเองยังทำไม่ได้เลยวันนี้อิติปิโสก็รอบอิติปิโสถอยหลังอิติปิโส8ทิศสวดอิติปิโสดุ้งหมดอ่ะความจำดีมากสมาธิดีมากฝึกมาอย่างดีทำเป็นวงกลมนะฮะอิติปิโส8ทิศที่ทำเป็นวงกลมคือเอาคำทั้งหมดของอิติปิโสอิติปิโสเนี่ยทีละคำอย่างเงี้ยมาเรียงสลับไขว้สลับเป็นเยอะแยะไปเลยเป็นตำนาเป็นคาถาหนุมานคลุกฝุ่นก็คาถาอิติปิโสนะฮะหนุมานคลุกฝุ่นยิ่งดียิ่งขึ้นนะฮะหนุมานคลุกฝุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตีทีเดียวเขาล้มอย่าไปซ้ำนะถ้าซ้ำตายเลยมันลุกขึ้นมาตีทีนี้เอามาอยู่อ่ะมันขึ้นคาถาหนุมานคลุกฝุ่นก็เนี่ยมันก็ขึ้นมาจากอิติปิโสตั้งนั้นเลยแต่เราก็ใช้ไปในแนวหลายๆแนวนะแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าเน้นที่แนวจะนำไปสู่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็น้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติคือว่าอย่างน้อยนี่ซาบซึ้งในปุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามที่จะปฏิบัติตนตามแบบพระพุทธเจ้าเจอเรื่องต้องอดทนโน้ยพระพุทธเจ้าทนมากกว่านี้เราต้องทนให้ได้เรารู้จิตพระพุทธเจ้าเรื่องต้องเพียรพระเจ้าเพียรมากกว่านี้ว่ายน้ำไม่เห็นฝั่งยังว่ายไม่หยุดเลยเราต้องทำให้ได้เลยมันจะเอาแบบก็เรียกว่าทิฏฐานุคติหมายความว่าเอาแบบของพระพุทธเจ้าเป็นทางดำเนินชีวิตเรียนแบ
เหมือนกับเราเรียนแบบประวัติของคนสำคัญทั้งหลายนะประวัติวีรบุรุษประวัตินักปราชญ์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนดีๆเหล่านั้นมีคนถ่ายทอดบุคลิกไว้ใครมีความซับซึ้งตรงไหนก็จะถ่ายทอดตรงนั้นเอาไว้แต่คนละอย่างสองอย่างนะฮะสิ่งเหล่านั้นก็เหลืออยู่แล้วก็อยู่ที่คนกระจายออกไปถ้าให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือการสวดนะฮะการสวดเพื่อเกิดความสงบโดยเห็นว่าวิธีการสวดมนต์นั้นที่จริงเป็นวิธีที่มีทุกส่วนของโลกทุกศาสนาเป็นวิธีบังคับฝึกใจเพราะว่าช่วยกันหลายคนเลยนะช่วยกันหลายคนใจเราคิดถึงบทที่เราสวดปากเราเปล่งถึงบทที่เราสวดหูเราฟังบทที่สวดเห็นไหมฮะใจกายมันก็สุจริตใจกายจะสุจริตเพราะว่าไปรำลึกถึงสิ่งที่รำลึกแล้วนี่มันเกิดศรัทธาเลื่อมใสแนวสวดมนต์จึงเป็นแนวหนึ่งนะฮะแนวแรกๆนะต้นๆเนี่ยจะทำให้เกิดความสงบแล้วแนวที่สองก็คือแนวที่เราเอามาเจริญกรรมฐานแนวภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอะไรต่างๆแนวภาวนาแนวที่สามก็คือแนวนำมาคิดอาจจะอ่านก่อนก็ได้นะอ่านก่อนแล้วคิดแล้วจินตนาการต่อเนี่ยนะไปคิดไปจนถึงว่าเราเองเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นไปนั่งอยู่ด้วยพุทธเจ้าเทศแสดงปฐมเทศนาเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยอะไรต่างๆมันจะคิดมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความมันต้องมีจินตนาการเข้าร่วมแล้วมันจะเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเป็นธรรมะเพราะว่าในความเป็นพระพุทธเจ้าว่าประทับยืนเนี่ยท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าประทับยืนมันมีเวลามันมีสถานที่มันมีสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้ามันก็มีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองมีการศาสนามีศิลปะมีวัฒนธรรมมีการศึกษานะมีความเชื่อมีลัทธิขนบมันมหาศาลเลยคำว่าประวัติศาสตร์อ่ะโดยใช้คำคำเดียวว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคำอยู่เบื้องหลังตรงนั้นมาสารแล้วจะทำให้เราเกิดซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่สามารถสร้างศาสนาในท่ามกลางคนซึ่งมีนักปราชญ์มหาศาลเราอย่าลืมนะว่านักปราชญ์ทางจิตเวลานี้โลกไม่มีใครสู้อินเดียได้จนเดี๋ยวนี้นะโลกไม่มีใครเคยมีพัฒนาการทางจิตขึ้นสูงเท่ากับคนอินเดียคนอารยันนะนะคนอินเดียคนชมพูทวีปอะเวลานี้ก็ยังสู้เขาไม่ได้นะฮะเนี่ยเพียงแต่ว่าหลักธรรมมันกระจายออกไปเช่นสมมติว่าปฏิบัติโดยคนไทยก็ที่จริงก็มาจากนั้นแต่เราจะเรียกอินเดียมันก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อินเดียหรอกอินเดียโมเมเอาพระพุทธเจ้าประสูติที่เนปาลพระเจ้าเป็นอารยันอินเดียมั่วๆทุกวันไม่รู้กี่เผ่าพันธุ์แต่สรุปว่าที่ด้านไหนที่ชมพูทวีปกันแล้วเราจะเกิดความประทับใจความภาคภูมิใจที่เรามีศาสดาสามารถที่จะท้าทายกระแสของโลกแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้แก่โลกได้อย่างถูกต้องชัดเจนวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเท่าไหร่เราไม่กลัวความเจริญของวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนี่ไม่เคยกลัวเลยเขาให้เจริญมาเลยเจริญยังไงก็ได้แล้วก็เธอเข้าไปนั่งสมาธิเข้าห้องแลบเข้าวิจัยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเวลานี้งานใหญ่ๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้สมาธิช่วยแล้วฝึกสมาธิคิดอะไรคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่างเมื่อก่อนที่คุยกับคนเรื่องทำยานอวกาศคนหนึ่งนะฮะก็เล่าฟังว่ามันคิดไม่ออกว่าตรงนี้มันจะทำอะไรใช้วัสดุอะไรแล้วจะรูปร่างลักษณะยังไงนั่งสมาธินั่งสมาธิกำหนดดูว่าตรงนั้นมันควรจะมีอะไรก็มีสิ่งเป็นนิมิตมันเกิดขึ้นให้เห็นแล้วก็ทำตามนั้นนึกได้นี่คือความอัศจรรย์
อัศจรรย์ของธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสรู้มาแต่ตรงนี้ต้องเอามาคิดเนี่ยนะฮะต้องมาคิดประการที่ค่อนข้างสำคัญคือเห็นจริงๆสัมผัสได้จริงๆคือต้องลงมือประพฤติปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติตามรอยอยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าเราควรจะทำให้สมบูรณ์ผมไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าทำยังไงให้มันสัมผัสได้ลึกๆหน่อยเห็นว่าพุทธเจ้าทำลายกรรมแห่งสังสารวัฏอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสเนี่ยทำลายทำยังไงอย่าให้ตกอำนาจภายใต้อำนาจกิเลสมากเกินไปเรื่องเยอะคนอื่นก็เกิดตัณหากันเราไม่เกิดเรื่องเยอะแต่คนอื่นเกิดอุปาทานเราไม่เกิดแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นภาพว่าก็ดูพระสาอุก็ได้เห็นไหมในแวดวงคนที่วุ่นด้วยความโลภในพระสาอุเดี๋ยวนี้เดือดร้อนกันหมดเลยก็เทือนกันหมดเมื่อคืนท่านนายกขู่มาทางโทรทัศน์อีกละหรือก็ให้เวลานะฮะจริงๆก็กังจะรู้กันเนี่ยไปอยู่ที่ใครอ่ะแต่ทีนี้ถ้าจับมันกระเทือนมากเลยก็คู่ไปให้ส่งไปสนีส่งพัสดุอะไรต่ออะไรไปเนี่ยทำยังไงมันไม่เหมือนปืนเลยนะแต่เขาเองก็จิตใจไม่สบายนั้นเราเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นถ้าเรารู้ข่าวเราโลภด้วยเราวิ่งเข้าไปติดต่อคนนั้นคนนี้ขอดูขอชมแล้วก็บางทีก็ยุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยนะนั่นคือเห็นได้ชัดว่าเห็นความสวัสดีที่เราไม่รู้แก่อำนาจของตัณหาซึ่งคนอื่นเขาเกิดแล้วเราไม่เกิดในขณะนั้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดในขณะนั้นเห็นได้ชัดเลยนะเวลานี้เรามองเห็นความบริสุทธิ์ของเราเองถ้าเราอยู่ตรงนั้นด้วยก็คงจะไม่สงบนะไม่สงบแล้วลูกหลานเองก็สะดุ้งนะลูกหลานเองก็สะดุ้งอามาสงสารเด็กเดี๋ยวนี้สงสารเด็กอย่างวันก่อนที่เราอ่านอะไรปิยพงษ์ผิวอ่อนอ่ะที่เขาถูกหาล้มบอลที่อะไรมาเลย์อะไรมาเลย์อินโดนีเซียอะไรลืมแล้วนะฮะประเด็นที่สำคัญเราเพิ่งเกิดติดใจตรงนั้นอ่ะติดใจตรงที่ว่าลูกเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนพอโผล่พวกก็ไปเพื่อนชี้หน้าพ่อมึงล้มบอลพ่อมึงล้มบอลเด็กร้องไห้วิ่งกลับบ้านไปโรงเรียนไม่ได้โอ้โหมันฆ่าเด็กนะสังคมนี้หารุโหดมากเลยท่านก็มาดูโหดมากเด็กไม่รู้อินโนเนนะฮะพลอยรับบาปไปด้วยวงศาคณะญาติพลอยเดือดร้อนตามไปด้วยแต่จริงเท็จยังไม่รู้นะฮะแต่สังคมพิพากษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวเวลานี้คือการพิพากษาของสังคมสังคมที่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรนะฮะใจอคติว่าเฮโลสารพาพิพากษาเพื่อนไปน่ากลัวกว่าศาลพิพากษานะฮะพอศาลพิพากษามันประเดี๋ยวก็ออกมาได้แต่สังคมพิพากษานี่ลำบากมากแต่สังคมไม่มีเหตุผลอะไรสังคมก็พิพากษาไปเรื่อยๆเพราะหลักตรงนี้ถ้าหากว่าเราพยายามตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าคือไม่ปล่อยให้ตัณหามากไปไม่ปล่อยให้อุปาทานมากไปก็ไม่ปล่อยให้การประพฤติปฏิบัติของเรารุนแรงนะฮะเดิมหน้าของความโลภโกรธหลงพูดง่ายงั้นนะโลภโกรธหลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าแท้ๆก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแนวตรงนี้ที่ท่านบอกว่าผู้ศรัทธาผู้ยังไม่ศรัทธาเลื่อมใสจะศรัทธาเลื่อมใสผู้ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วจะศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นนานมาแล้วได้เคยเล่าให้ฟังว่าไปคุยกับคนคนหนึ่งน่ะใกล้ๆจนๆเนี่ยนะจนๆแล้วก็มีพระพุทธรูปเหมาลาที่วัดโรงรมธาตุนะฮะไปเข้าฝันว่าให้ช่วยมาซ่อมหลังคาหน่อยฝนตกรั่วมันเสียฝนแกก็ไปซ่อมมันนึกว่าเราก็จนแต่พระมาหาเราแสดงว่าเคยทำบุญมานะฮะแกก็ซ่อมไปก็พอกันฝนได้นะ ต่อมามันออกมาในรูปการทำมาจริงแกค้าขายข้าวสารเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแกแล้วขายข้าวสารทีละลิตรทีละอะไรเนี่ยนิดๆก็อยู่กันได้สองคนผัวเมียแต่ต่อมานี่คนจะซื้อข้าวสารมาซื้อที่แกจนขายส่งเดียวมาเจอแกในตอนขายส่งขายส่งแล้วกำลังไปสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์แล้วถามว่าโยมไม่กลัวจนเหรอไปทำบุญรุนแรงอย่างเงี้ยมากเหลือเกินแกทำมากเลยนะแกบอกไม่ต้องกลัวทำมันมาเองฮะนั่นคือคนในสัมผัสตรงเขาไม่กลัวฮะเขาไม่กลัวเพราะว่าบุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งมาบุญยิ่งทำยิ่งเกิดนะแต่ต้องฉลาดทำนะฮะยิ่งทำยิ่งเกิดเพียงมีข้อแม้อยู่ในเงื่อนไขของเจตนานะเจตนาเรื่องศรัทธาเรื่องกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเจตนาก่อนให้ขณะให้ละให้อันนี้เป็นเงื่อนไขของการให้ทานแต่สรุปว่าคนที่เข้าสัมผัสตรงเนี่ยเขาจะเพียรพยายามมากยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะแนวเราจะเห็นว่าแนวธรรมะปฏิบัติในทางศาสนามันแนวชิมไปเรื่อยๆนะฮะแนวกินไปเรื่อยๆจิมความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจะอยู่ระดับศีลมันก็สงบเวรภัยได้ขนาดนี้แต่ไปสมาธิมันจะขนาดไหนลองขยับไปสมาธิดูมันก็สงบไปได้เรื่อยๆคนเราก็กระตือรือร้นไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มั่นคงก็แกว่งไงนะก็แกว่งอยู่ประการต่อไปคือให้ระลึกถึงคุณพระธรรมคุณพระธรรมที่เราสวดนี่แหละฮะที่เราสวดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานไปที่บ้านคนทางบ้านเข้ามาแต่งตัวเป็นหลักเป็นฐานขอให้ช่วยไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ให้เขาหน่อยแต่ที่จริงเบื่อจังแรงงานไอ้พวกเนี้ยมันเสียเวลาเยอะนะฮะแล้วก็ไปให้เขาคือไปชอบใจที่ญาติโยมตรงนั้นก็สวดมนต์ได้พร้อมกันหมดเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากในประเทศไทยเราเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนไทยทุกภาคเนี่ยให้มานั่งสวดมนต์ด้วยกันเนี่ยบทต้นๆเนี่ยจะสวดไม่ลงกันหรอกถ้าสวดแปลด้วยนะฮะเพราะต่างคนต่างว่าต่างคนต่างแปลกันมาภาคใต้จากชุมพรลงไปถึงปัตตานีนะยะลานราธิวาสสวดได้เหมือนกันหมดเลยเป็นเรื่องแปลกมากแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะวันนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านเกิดไปแปลขึ้นมาอีกแนวหนึ่งแล้วก็ของท่านก็พิมพ์เผยแพร่อยู่เรื่อยของคนอื่นไม่ได้เผยแพร่แล้วของเก่าไม่ได้เผยแพร่แล้วเพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะจำแม่นมากสวดพร้อมกันขึ้นพร้อมกันมายังมาอยู่นี่นานแล้วก็สวดไม่ค่อยได้แล้วนะทุกวันก็นั่งฟังว่าเออไม่เบานะคนเฒ่าคนแก่คนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งอายุ70 87แล้วนะ87ยังสวดแป้นนอกนั้นก็เด็กๆรดน้ำลงมาสวดได้พร้อมกันหมดเลยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่เขินเวลาไปสวดมนต์อะไรด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างจำกับตัวเองมาถึงสวดแม่ปุญญสิดาเนี่ยที่เราสวดเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแนววัดวรก็แปลวัดวรไปถึงแห่งเอาแปลอีกเรื่องนะครับชอบแปลนะเขาไม่แปลตามปกติเขาไม่แปลบุรพาจารย์แปลว่ายังไงต้องแปลว่าอย่างนั้นเลยไม่งั้นยุ่งกันหมดไม่รู้สักกี่ตำนาแต่ว่าตัวบาลีเนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะถ้าตัวบาลีเนี่ยไม่แปลเพราะในธรรมคุณเนี่ยที่เราใช้จริงๆเราใช้ที่เขาแปลอยู่ในหนังสือหลักสูตรแต่ถ้าคนที่เคารพผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่แปลเพิ่มเขาจะไม่แปลกลัวจะเข้าใจผิดนอกจากอธิบายนะนอกจากอธิบายตรงนี้ก็แนวเดียวกันหมายความว่าเราก็สวดเนี่ยสวากขาโตปัตตาธรรมโมสันติโกกาลิโกอีปัสสิโกอุปาทิโกปัจจตังวิโกโยจิตเนี่ยในการสวดก็คือการสวดการเอามาภาวนาธรรมโมอะไรก็ที่จริงเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นธรรมานุสติแต่ประการสำคัญคือต้องคิดธรรมะค ือธรรมะนี่อยู่ที่คิดยิ่งคิดยิ่งเห็นยิ่งเห็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดความศรัทธาดื่มด่ำในพระคุณของพระองค์อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าบางวางแผนจะขยายธรรมจักรวัฒนสูตรอธิบายขยายธรรมจักรวัฒนสูตรเดี๋ยวจะภูมิหลังเราจะเห็นว่าธรรมจักรวัฒนสูตรเป็นพระสูตรที่แปลกขึ้นมาถึงทเวเมภิกขเวเลยมันมีอยู่พระสูตรเดียวนี่ที่สูตรทั้งหลายทางสองทางบุคคลไม่ควรเสพคือกามสุขันธิกานุโยคอัตติกรามฐานุโยคแล้วก็จงชี้โทษให้ดูก็คือแนวอะไรฮะที่จริงก็คือแนวก็เรียกว่าจิตนิยมกับวัตถุนิยมซึ่งมันเป็นยุคที่ต่อสู้กันแรงในยุคนั้นแล้วก็ยุควัตถุนิยมก็แรงนะครับก็ยุคนี้นะฮะยุคนี้ยุควัตถุนิยมแรงมากแรงจนน่ากลัวจนน่ากลัวว่าเป็นสังคมบริโภคแล้วคนจะวิ่งเต้นเพื่อตอบสนองความอยากแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถูกชิงคือคนที่อ่อนด้อยโอกาสจะถูกชิงจะไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีใช้ปัญหาเรื่องที่อยู่ที่กินปัญหาเรื่องการสถานที่เรียนปัญหาเรื่องเงินทองปัญหาเรื่องงานทำปัญหาเรื่องอะไรจะตามมานะฮะคุณชวนก็คุณชวนเดือดสิบชวนก็แก้ไม่ได้หรอกมันเป็นกระแสสังคมที่มาแรงมากแข่งกันกินนะแข่งกันกินเป็นสังคมที่ถูกปลุกเร้าในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินตัวมันก่อนฟังอะไร S&P อะไรเป็นชื่อร้านอาหารอะไรแล้วก็เราดูมื้อเช้าไปถามเด็กดูมันเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าไอ้เค้กอันหนึ่งเด็กกินคนเดียวไม่อิ่มราคา48 บาทเด็กกินคนเดียวไม่อิ่มต้องซื้อ2ชิ้นจึงจะอิ่มแล้วก็ตายแน่นะตายแน่เลยฮะ96 บาทเด็กอายุ 4-5 ขวบกินเค้กทีเดียว96 บาทนี่ก็เสียวเลยนะฮะนี่คือเราจะเห็นว่าเป็นการเป็นสังคมของวัตถุนิยมไปให้ความต้องการแก่การกินการอยู่นะการบริโภคแล้วบำรุงบำเรอกันฮะบำรุงบำเรอตัวเองกันเรานั่งดูรถคันละ10 กว่าล้านแล้วมาจอดอยู่ริมถนนบอกไอ้พวกนี้มันเก่งเอาเงินตั้ง10 กว่าล้านมาวางไว้ริมถนนถ้าซื้อที่ดินที่ดินอะไรมันก็น่าดูไงเอารถตั้ง10 กว่าล้านเอามาวางไว้ริมถนนได้ชี้เด็กดูด้วยนะบอกนี่ดูเห็นมัน10 กว่าล้านเอามาวางทิ้งไว้เฉยๆก็ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าที่สิ่งที่ทรงแสดงนั้นไม่ได้ตามใจไม่ได้ตกไปทั้งจิตนิยมและวัตถุนิยมแต่ว่าจะเป็นนายตัววัตถุแล้วก็เป็นนายจิตเห็นไหมฮะจิตนิยมนั้นเป็นธาตุจิตวัตถุนิยมเป็นธาตุวัตถุสยบกับวัตถุมันทำชั่วเพื่อได้วัตถุทำชั่วเพื่อตามใจจิตต้องการจิตอิสระทรมานตัวเลยนะทรมานตัวขุดหลุมฝังตัวนะเอามือมากำไว้จนเล็บทะลุอะไรเลยอย่างที่ทำพวกแขกก็ทำนะฮะพวกจิตตนิยมคือเป็นธาตุจิตจิตต้องการยังไงก็ทำแต่ของพุทธเจ้านั้นเป็นนายจิตแล้วก็เป็นนายวัตถุสอนให้เราอิสระจากวัตถุอิสระจากจิตแต่ต้องมีทั้งจิตทั้งวัตถุเพียงแต่เราเป็นนายมันนะฮะแต่นี่จะให้มันเป็นนายเราวัตถุยั่วยวนยังไงก็ตามนะฮะฉันเห็นว่าเธอไม่เป็นประโยชน์ฉันก็ไม่สนใจแต่เราไม่สอนให้ทำลายวัตถุนั่นคือแนวพระพุทธเจ้าเห็นนะฮะสอนไม่ให้ทำลายวัตถุเพราะวัตถุนั้นเป็นทรัพย์ถ้าของคนอื่นเราทำลายไม่ได้แต่ของเราก็ทำลายทำไมเอาให้คนอื่นก็ดีนั่นคือแนวหลักที่ถ้าเราคิดแล้วมันยิ่งซึ้งมากๆนะคิดจากคำเดียวนะคิดจากคำเดียวนี่จะซึ้งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีพระรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นนักคิดธรรมะชั้นเยี่ยมมากเลยนะคิดธรรมะลึกซึ้งมากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันก็เป็นนักคิดคนธรรมะยังไม่เลิกนะตัววันในประชนขนาดนี้ยังคนธรรมะคิดธรรมะ มันได้ความสงบได้ความรู้ได้ศรัทธาได้ภาษาธรรมคือความผ่องใสภายในใจเพราะเรานำมาคิดดูแต่ว่าที่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยฮะยกตัวอย่างง่ายเราเข้าใจว่าโลกโอปถัมภิกาเมตตาเอาเมตตาเป็นธรรมคำอยู่โลกลองคิดดูสิคิดดูว่าถ้ามีเมตตามันขยายไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงมโลกมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีคนสองคนเนี่ยไม่มีเมตตากันเลยมันจะเป็นยังไงมั้งคือโอ้โหนี่มีคำสอนทั้งข้อเดียวเท่านั้นเองไงคำสอนนั้นคำเดียวเท่านั้นเองแต่สามารถที่จะปกป้องรักษาโลกไว้ได้ทั้งโลกเลยขอเพียงชาวโลกมีน้ำใจเมตตาต่อกันเท่านั้นเองก็คุ้มครองรักษาโลกได้แล้วเราก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมตัวคำสอนเมตตาคำเดียวเมตตาคำเดียวนิดเดียวแต่พอปฏิบัติไปแล้วอำนวยผลอย่างนั้นเราจะเลื่อมใสหรือจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วจะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นคนมีเมตตานะเหมือนกับเด็กๆเราจะเห็นว่าแกประทับใจในหมอแกก็อยากเป็นหมอประทับใจทหารก็อยากเป็นทหารนองจับตัวเปียกๆมาถามดูเถอะฮะแล้วเวลาโตขึ้นมาแกก็ประทับใจอย่างอื่นแกก็เปลี่ยนแกเรื่อยๆจนว่าอะไรที่แกประทับใจจริงๆแกก็เลือกตรงนั้นนั่นคือนี้คือสร้างความประทับใจสร้างจุดประทับใจสร้างความตึงตราขึ้นภายในใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเรื่องลึกถึงคุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์นั้นประเด็นที่สำคัญในอย่างที่มาบอกว่ามาเป็นห่วงชาวบ้านเพราะชาวบ้านคิดว่าพระคือพระพุทธศาสนาพระสงฆ์คือพุทธศาสนาพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านอายุรุ่นราวคราเดียกับท่านทั้งหลายนี่แหละอย่างก็ท่านในที่นี้อายุก็ใกล้ๆกันมาก็หลายคนอายุเท่ากันก็หลายคนก็เหมือนกันนั่นนะฮะเพียงแต่ว่าเราเข้ามาอยู่ในกรอบมีกฎเกณฑ์บังคับเงื่อนไขให้ฝึกมากขึ้นแต่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บหรอกก็ฝึกกันไปนะได้บ้างไม่ได้บ้างเยอะร่วงหล่นไปจากธรรมวินัยนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ในธรรมในนี้อย่าลืมนะว่ามันเหมือนกับมหาสมุทรสิ่งโสโครกตกลงไปเดี๋ยวซัดขึ้นฝั่งหมดนะถ้ามาอยู่ริมดูริมทะเลก็แล้วกันเห็นไหมของที่อยู่ในทะเลพักเดียวมันซัดขึ้นฝั่งนะฮะเพราะเวลาอยู่ในทะเลเราไม่ต้องเดือดร้อนหรอกทะเลมันซัดเองทะเลมันซัดขึ้นฝั่งเองทะเลก็ชำระเขาฮะไม่รู้ว่าศพเสิร์ฟอะไรเดี๋ยวก็ลอยขึ้นฝั่งซัดพักเดียวเองไงก็จะไม่ไปศาสนาจะมีลักษณะงั้นคนที่มีสาระก็จะอยู่ได้คนที่ไม่มีสาระก็จะออกไปแต่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องผู้พยายามปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้ดีเพื่อปฏิบัติให้ตรงเพื่อปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้สมควรไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วปฏิบัติสมควรแล้วนั่นคือพระอริยะยะดีดังจตาริเห็นไหมเราบอกยะดีดังจตาริมีคือใครยตาริปริจการนี้คู่แห่งบุรุษสีอัฐบริสุทธิ์บุคลาบุรุษบุคคลแปดไอ้ที่ว่าแล้วน่ะมันคือพระญาบุคคลมันไม่ใช่พระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ทั่วไปยังไม่แล้วเรากำลังปฏิบัติยังไม่ถึงยังปฏิบัติอยู่นะยังเดินทางอยู่วันเวลาพระสงฆ์ทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้มองว่าแล้วแต่ให้มองด้วยเมตตาเห็นไหมในที่ถกอ่ะให้มีเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวจีกรรมเมตตาทางมโนกรรมที่ถกสอนชาวบ้านใน5ข้อทำอะไรกับพระก็ให้ทำด้วยเมตตาพูดอะไรกับพระก็ให้พูดด้วยเมตตาคิดอะไรกับพระก็ให้คิดด้วยเมตตานะแล้วก็ยินดีสนับสนุนด้วยจตุปัจจัยทยธรรมตามที่เราจะสนับสนุนได้แล้วก็ด้วยท่านมหาเยี่ยมเยือนนะก็ยินดีจะต้อนรับอหุนโยปหุนโยเห็นไหมฮะพูดเฉพาะอหุนโยปหุนโยแต่ไม่ได้พูดเอาไอ้อัญจลิกานโยไอ้ทักขิณโยอะไรไม่ว่างั้นนะอันนั้นเป็นเรื่องเราต้องพิจารณาเองทีนี้ถ้าเราพิจารณาตรงนั้นแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวใครจะบอกกระเมนตีลังกาอะไรก็ตามนะเราจะเห็นว่าเวลานี้สังคมไทยเนี่ยมันคนยากจนเนี่ยมันเยอะคนรวยมันวิ่งหนีคนจนคนปลอมบวชในกรุงเทพเนี่ยมีถามว่าเท่าไหร่นะมีเป็นร้อยๆเลยถามมาทำยังไงเอาไปยิงเป้าเลยเอาไปไหนอะมันตัดไม่ตายขายไม่ขาด มันก็คนไทยอะมันจะเอาไปไหนอะจับแกก็ไปสร้างปัญหาอยู่นั่นแหละนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้มันเป็นวงจรอย่างพี่จิ๋วบอกวงจรอุบาทมันเป็นหมุนอย่างเงี้ยที่มาเคยบอกที่กรมประชาสงเคราะห์มหาไทยบอกคุณแก้ปัญหาโสเภณีอย่างเงี้ยแก้อย่างเงี้ยอุปมาแรงนะวันนั้นอุปมาแรงบอกเหมือนหมากระถางตัวเองมันหมุนอย่างเงี้ยหมุนเงี้ยหมากระถางตัวเองเห็นไหมกัดไม่ได้ทันทีมันแก้ไม่ได้เพราะเราต้องแก้ที่โง่เราต้องติดอาวุธปัญญาให้เขาแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบตัวนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบครอบครัวจะต้องสร้างลูกให้ติดอาวุธปัญญาให้ลูกก็มีปัญหาอีกอ่ะครอบครัวก็มีปัญหาเพราะงั้นตรงนี้เราต้องมองด้วยความเข้าใจเลยว่าปัญหาความไม่ดีของพระนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหละสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสมัยปัจจุบันดีไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็จริงนะฮะแต่ว่าเลวไม่ถึงสมัยพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะพระสมัยนี้เลวไม่ถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าเลวขนาดขึ้นภูเขากลิ้งหินทับศาสดาตัวเองนะเล่นนะชั่วขนาดไหนล่ะพระเทวทัตขึ้นภูเขากลิ้งหินลงมาทับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินกับพระสงฆ์นะฮะเสด็จไปขึ้นมากับพระสงฆ์ขึ้นภูเขาพิชกุกิจกุเป็นแถวขึ้นไปท่านกลิ้งหินลงมาได้ไงพระสมัยนี้มีไหมไม่มีไม่ว่าจะโยนลูกระเบิดอะไรสมัยนั้นพระเทวทัตต้องมีลูกระเบิดไม่แน่ก็โยนลูกระเบิดก็ได้เพราะงั้นเรื่องคนเลวคือเรื่องคนเลวเราไม่ได้ไประลึกถึงแต่เราระลึกถึงท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนะแล้วเมื่อเราเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ของท่านเราก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ควรคำนับควรรองรับควรทำบุญควรประนมมือไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าเรายังไม่เห็นก็อย่าไหว้ก็ไม่ได้คือว่าวัตถุประสงค์ที่เขาสอนพระพระไม่ได้บวชเพื่อให้ใครไหว้นะฮะสอนไม่เลยพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้บวชเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเพื่อเป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายนะแต่เราบวชเพื่อสำรวมเพื่อระวังเพื่อลดเพื่อละปฏิบัติขัดเกลาตัวเองแต่ชาวบ้านเห็นว่าดีก็ไหว้ไม่ดีก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้มีใครได้อะไรนะที่จริงโยมไหว้พระก็ไม่ได้อะไรอ่ะโยมก็ได้บุญโยมก็ได้บุญก็เห็นว่าเออพระตรงเนี้ยเราก็ทำใจเลื่อมใสเราก็ไหว้อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราเมตตาหวังดีกับใครเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าให้เชิญชวนชักชวนก็ทำใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วต่อไปมันเป็นฐานใจที่จะนำให้เราพัฒนาการเกิดขึ้นในด้านต่างๆสมวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นตอนนี้อิสุนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ